Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm yerli verilişində görüşürük. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan uşaqlardan bəhs edirik. Daha doğrusu, uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin ortaq məsuliyyətindən.
Vermirlər. Burada heç də verməzlər. Əzasiyyədə özümüz yetirə bilsək yazacaqıq, yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq qalacaq. Gəlif aparmış.
Uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq və yaxud da ki, müəllimi görün, baxın, elə müəllim, ayına bilim, yaxşı qiymət almaq. Yəni, burada o da gülüş doğura bilən şeydir.
Burada dönə falan yasaqdır burada dönə. Bakıda, bəli, orada vururdular, amma burada yoxdur,
elə şey. Valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur, pul yığırıq. Büdcədən istifadə olunur. Məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günlər keçirilir. Yəni, təbriklərdir.
Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini 200 dolara yaxın belə dövlət pul ödəyir uşağa hər doğuma.
Bunlar dünyanın müxtəlif yerlərində uşaq böyüdən azərbaycanlılardan eşitdiyimiz qısa fikirlər idi. İndi də hansı ölkədə dövlətin balaca vətəndaşlara, uşaqlara necə baxdığını bir qədər ətraflı eşidək. Azərbaycan türklərinin ən çox yaşadıqları İrandan, Təbrizdən bir qonağımız var. Özü bir övlad anası olan Süreyya Cərəyədi ilə İranda uşağın dünyaya gəlməsindən başlamış, onun bağçaya, məktəbə getməsinə qədər bütün mərhələlərdə dövlətlə valideynin məsuliyyəti necə bölüşdükləri barədə söhbət etmişik. Süreyya xanım, övladınızla bağlı onun müalicə hüquqları necədir? Yəni, xəstəxanaya aparanda siz özünüz ödəyirsiniz, yoxsa bir sığortası var? Necədir o?
Yox, elə, özünüz ödərik. Bəli, bir yerdən bilməmiz yoxdur ki, ortaq olalım.
Ümumiyyətlə, yəni, sizin yaşadığınız ölkədə uşaqların sığortası yoxdur mu?
Yox, var da. Bəzi işlərdə bilməliyirlər, bazılarını da çöləmirlər. Onda ortaqları olmurdu. Bu bizim üçün indi çayxan işlərinə gedəndə bim olur. Ya qarimətlər, idarədə. Onlar bim olurlar, amma şoğla azadlar da bim olmur. Bən fəşt oxuyanlara bimə yoxdur. Biz də fəşt oxuyanıq.
Hə, yəni bimə suğortadır. Yəni dövlət təşkilatında başqa fabrik zavodlarda işləyənlər suğortalanırlar, amma sizin kimi evdə fərş toxuyanlar, xalça toxuyanlar suğortalanmırlar.
Himayəti vardı biraz da, mədrəsədə zətdə var, daha dövləti mədrəsələr var, azalır.
Uşaq baxçası bu məktəbə getməzdən əvvəl ki, gedir, ora pul verirsinizmi?
Ora bəli, pul veririk, pul istəyirlər.
O nə qədər olur təxminən?
O dövləti də 50 min zədə alırlar, 50 min dövrə bəri.
50 min tümən də təxminən eləyəcək 50 dollar.
Şəxsilər də ki, vardır, şəxsilər 150 min, 180 min.
Bəs ondan sonra ki, gedəcəklər bir 7-8 il, 10 il oxuyacaqlar, o orta məktəbədə pul verirsinizmi ki, oxusunlar?
Bəli, ora pul veririk.
O da, yəni 50 min?
Yox, o 50 min də, o azdır. Yox, dövlət məkanında azdır.
Təxminən nə qədərdir?
Təxminən 5 min, 6 min zəd alırlar.
Ayda?
Yox, elə bir seri əvvəldə alırlar, yazdırırlar. Bir illikdə bən.
Sonra uşaqlar oxudurlar, yəni oxuduqları müddətdə başqa xərcləri də çıxır mı onların?
Oxuduqları müddətdə də hərdən çıxır da, mədəsədən deyirlər, caiz alın gətirin.
Caiz nədir?
Caiz, hədiyə alın gətirin uşaqlara, hədiyə verirlər ki, onları qəşək dərs oxusunlar. Ayda bir şey zəd olar.
Bəs biz bu tərəfdə, yəni Azərbaycanın bu yüzündə biz ora süpürgə pulu deyəriz, yəni o
məhz... Hələ, bir zəd olur, bəli. Onu da alırlar. Onu ilin əvvəlində alalırlar, 2000 zəd ilin axır nəzəndə gedir.
Hə, süpürgə üçün.
Bəli.
Bəs isitmə filan, məktəbin isidilməsi necədir?
Yox, şifajlar vardı, motorxanalar.
Sizden bir şey de sorayım. Bu kadınların hamilelik dövründe onlara bir kömək olur mu?
Bəli, burada olur.
Yani onlar...
Dermanqahlar vardı, orada baxırlar.
Dermanları filanı pulsuz alırlar.
Bəli, orada bazı yerler var pulsuz olurdu. Her yer yok, bazı yerler pulsuzdu. Xəstəxanada döyüləcəksən, gələ pul verəsən.
Yani belə deyək, bir körpənin dünyaya gəlməsi təxminən neçəyə başa gəlir?
Təxminən ayda bir gedər həkim yana 3000-4000 fiş pul olar. Ondan sonra bimarsan xərci də az olar. Bimarsan özlə bim elərlər. Fəqət o xərcinə xatirə bim elərlər, orada az alarlar. 40,000-50,000 zat alarlar, çox almazlar. Bu 40,000 zat axırda bimarsan pul olur dünyaya gələndə. Ondan qabaqda ki, aydan ay elə bir 10,000-15,000 olur da. Qriban 150,000 zat baxır.
150,000 tümən deyiləcək $150. Xəstəxanada olduğu müddətdə o yeni doğulan körpənin ehtiyaclarına, yəni onların bələyinə, nə bilim, digər onlara ki lazım olur. Onlara ata-ana verir, yoxsa onu xəstəxanadan alırsınız?
Yox, onları özümüz veririk. Libasat deyərlər, özünüz alın, gətirin.
Sonra körpə dünyaya gəldi. Onun saxlanması üçün ayda bir miqdarda onlara pul verirlər ki, onlar yəni ata-ana uşağı saxlasın. Bu pul olur mu?
Yox, vermirlər. Burada heç sat verməzlər.
Süreyya Cərəyirdinin də sualları oldu. O da bilmək istəyirdi ki, başqa ölkələrdə, məsələn, qərb ölkələrində uşaqlara neçə yaşa qədər dövlətin himayəsi olur?
Sən biləm, orada uşaqların dövlət nəqət himayət edir. Səsini nəzən dövlət himayət edir, sonra ötürür.
İranda necə? Neçə yaşa qədər dövlət himayə edir onları?
Bizimkində heç əvvəldən pul vermir onu saxlamağına. Aylıq sat vermir ki, dövlət. Məzasiyədə özümüz yetirə bilsək yazacağıq. Yetirənməsək də ki, yazdırmayacaq, qalacaq. Gəlib aparmış.
O heç mədrəsəyə getməyən uşaqlar var?
Bəli, vardı.
Süreyya Cərəyedinin suallarına Almaniyada yaşayan Fəxrəddin Hacıbəylidən cavab soruşduq. Özü iki övlad böyüdən Fəxrəddin Hacıbəylinin cavabları. Almaniyada bir körpənin doğulması neçəyə başa gəlir?
Açığı körpənin doğulması, onun o ilkin qayğılarının hansı pula vurulacağını bilmirəm. Çünki bunu hesablamam, pulsuzdur burada hər şey. Uşağın doğulması, onun tibbi xərcləri və yaşadığı müddət ərzində, yəni ta 18 yaşına qədər onun bütün tibbi xərcləri pulsuzdur. Həmçinin də ki, yəni digər xərclərdir.
Məsələn, uşaq bağçaya gedəcək, sonra orta məktəbə gedəcək, sonra ali məktəbə gedəcək. Bu mərhələlərdə harda valideyn xərcə düşür?
Elə bu mərhələlərdə də onun maliyyə tərəfini, maliyyə xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Məsələn, bağçaya getmə pulunu, yəni o bağça pulunu yenə də burada Jugendamt deyilən, yəni ki, uşaqlar idarəsi deyilən idarə var, o üzərinə götürür. Onun yemək puludur və s. və ilaxır. Burası var ki, əgər ata uşağa görə və yaxud da ana uşağa görə iş yerini itirirsə və yaxud da ki, işi olduğu halda uşağa görə o işindən qalırsa, hətta o işinin qarşılığını da hökumət qarşılayır ki, sən evdə oturub uşağa baxırsan. 18 yaşına qədər o pulunu ödəyir hökumət onun. Əgər 18 yaşı tam olandan sonra oxumağın davamı gələcəksə, yəni universitetdən və ya yaxud da hansı, yenidən ta 24 yaşına qədər həmin dövlətin verdiyi uşaq pulu, ki az da deyil, məsələn, dəqiqə 154 euro təşkil edir, yəni ay üçün 154 euro təşkil edir. 24 yaşına qədər yenidən o həmin pul ona verilir.
İndi bu ifadələr yəqin ki, Azərbaycandan tanış olacaq. Fond pulu, süpürgə pulu, pərdə pulu. Bunları kim verir bəs?
Fond pulu, süpürgə pulu, bu gülməli alınır. Yəni. Müəllimin ad günü təbrikləri, aynə bilim. Hələ hətta deyiz Bakı nəzərət. Amma rayonlarda da bunun üzərinə başqa şeylər də gəlir. Salyarka pulu, odun pulu, nə bilim nə pulu, nə pulu. Yəni, Azərbaycanla buranı müqayisə eləmək, məncə çox uğursuz müqayisə alınır. Ona görə də heç bunları müqayisə gətirmək. Təbii ki, yoxdur. Yəni, heç ağlıza gəlməsi belə. Necə? Yəni, elə şey, gülüş doğar.
Bəs əgər uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq istəyirsinizsə?
Təhsil məsələsində, yəni müəllimi görün, baxım eləmək, aynə bilim, yaxşı qiymət almaq, yəni burada o da gülüş doğura bilən şeydir ki, əgər bu uşaq oxumursa, onsuz da onun kağız üzərində yaxşı qiymətlər alması və yaxud da qiymət göstərdilərinin yüksək həddə olması heç nəyə dəyişmir. Çünki yekunda o davamlı oxuyacaqsa və yaxud da ki, harasa gedəcəksə, onun qiymət göstərdilərinə yox, əldə elədiyi biliyə baxacaqlar.
Bəs uşaqların hüquqlarının qorunması sayəsində bağçada uşaqlara birinci polisin telefonunu verirlər. Yəni bu doğrudan mı təhlükəlidir valideyn üçün?
Uşaqların istisnaları istismar olunmaması, onların həm fiziki istismarı, həm əməyinin istismarı və s. və ilax. Bunların qarşısını almaq üçün dövlətin aktiv uşaqlar üzərində nəzarəti var. Bax, davamlı olaraq maraqlanırlar. Onun bağçaya getməlidir. Valideyn deyə bilməsi, mən uşağı qoymuram, getsin bağçaya. Uşaq bağçasını. Niyə gecikirsin? Nə üçün aparmırsın bağçaya, uşaq bağçaya? Məsələn, bağçaya gedəndən sonra ondan orada uşaq psixoloqlar işləyir. Ev soruşurlar evdə nə cürdür, sənə nə cür baxırlar falan. Axşam nə iş gördünüz, nə bilim, dünən hara getdiniz, hansı yerdə gəzdiniz, evdə hansı oyuncaqlarım var və s. və ilə axır. Mən eşitmişəm ki, az yaşlı uşaq atası vurubdur və yaxud belə hirslənibdir. Uşaq bu barədə məlumat verir və onların çox böyük problemləri alınır. Bu zaman atanın da, anan da çox böyük problemləri alınır.
Almaniyadan Fəxrəddin Hacıbəyli ilə söhbət edirdik. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Qısa elanlardan sonra dünyanın başqa ölkələrində də uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin öz aralarında məsuliyyət payını necə bölüşdüklərini öyrənməyə çalışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın daha bir qonşusundan, Gürcüstandan da bir qonağımız var. Tiblisidə yaşayan Leyla Süleymanova ilə də bu ölkədə uşaqların necə böyüdükləri barədə söhbət etmişik. Leyla xanım, bağçaya gedəndə uşaqlar valideyn pul verir mi?
Dövlət bağçalarında da rayon yerlərində əsasən valideynlərdən pul yığılır. Deməli, yeməyə pul verirlər. Amma onun hamısı yenə də dövlətdən keçir. Məktəbə qədər mərkəzlər var. Bu mərkəzlərdən yığılmış pulu banka keçirirlər. Bankdan yenə də bağçalara qayıdır o pulu. Və o pulla ərzaq ala bilirlər uşaqlar üçün yemək hazırlayırlar.
Yəni, birbaşa aparın, tərbiyyəçiyə pul verin, belə bir şey yoxdur.
Tərbiyyəçiyə pul vermək yoxdur, yox elə bir şey dövlət bağçalarında yoxdur. İndi mən sizə Marnol rayonunda olan qiyməti deyə bilərəm, təxmini 15 lari, 14-13 lari, nə bilim. O da təqribən 10 dolara yaxındır.
Yəni, uşaq indi bağçaya getdi. Bundan sonra bu gedəcək orta məktəbə. Fond pulu, süpürgə pulu, müəllimin bayramlarda hədiyələrinin alınması, ad gününün təbrik olunması. Bu şeylər necədir Gürcüstanda?
Başqa şeylərə pul yığılmır valideynlərdən. Fərdi olaraq valideyn, məsəl üçün, gül dəstəsidir mi, yaxud konfetti mi, yaxud nəlim, şokolat, nəsə belə şeyləri bəlkə də hədiyə eləyə bilərlər. Amma o demək olar ki, heç kim ona heç görə məcbur eləmir. Olsa olur, məsəl üçün, müəllimə nəsə bəlkə bir hədiyə eləyə bilərlər bayramda mı nə də. Amma kütləvi hal deyil.
Dövlət hansı yaşa qədər uşaqların müalicəsini, dərman pulunu ödəyir?
O da proqramlara uyğundur. Bəzi proqramlar var, dövlət proqramları, onlar pulsuz olur. Ümumi pul verilir xəstəxanalarda. O da həkimə deyil, Gürcüstanda artıq hər xəstəxananın özünün kassa aparatı var. O bütün hamısı buhalteriyadan keçən pullardır.
Bir uşağın müayinəsi, belə də ümumi bir müayinəsi, üçün təxminən xəstəxanaya nə qədər kassaya pul keçirmək lazım olur?
Sadə bir müayinə hardasa təxmini 10 dolar, belə bax 10 dolar civarında yəni.
Leyla xanım, bu Azərbaycanda çox məşhurdur. Bəzən deyirlər ki, nə, filan uşaq mənə filan bu qiymətə başı gəldi, filan uşaq belə oldu. Yəni, bu doğum evlərində vəziyyət necədir? Qadınların doğumu üçün də xəstəxanalarda pul ödənir mi?
Dövlət proqramı var. Hamiləlik dövründə, məsəl üçün, bir neçə müayənələr var, onlar pulsuz keçilir. Uzi, məsəl üçün, 4 mü, 3 mü uzi pulsuz olur. qan təhlilləri var, onlar pulsuz olur, 4000-5000 qan təhlili hamiləlik dövründə, deyirəm, o 9 ay ərzində. Amma ondan başqa əlavə, məsəl üçün, nəsə müayinə lazım olsa, ona pul ödənilir. Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini $200 yaxın belə dövlət pul ödəyir hər doğuma. Klinikalarda, hə, orada artıq puludur. 500 lari, 800 lari, 1000 lari, 1500 lari. O da haradasa da $400-500-1000 yaxın. Bax, belə bir ödənişlər olur.
Özəl xəstəxanada.
Özəllərdə.
Amma dövlətdə ki, siz deyiniz o 150-200 arası dollarla dövlət ödəyir. Onu xəstəxanaya ödəyir. Bəs xanımın əri, ya bəndə qohumları kimsə, o da əlavə pul vermir?
Dövlət doğum evlərində yox.
Muşduluq filan ki, yəni gəlsinlər, gözün aydın oğlun oldu ya qızın oldu.
O, biləsiniz mi, çox fərdidir. Ola da bilər, olmaya da bilər. O, məcburi deyil.
Yəni, bir körpənin dünyaya gəlməsi, indi Azərbaycanda deyil, filan kəsə 2000-ə başa gəldi, 1000-ə, 3000-ə. Belə bir şey Gürcistanda yoxdur.
Dövlətdə demək olar ki, haradasa da $200, bax belə, dövlətin özü vaucherlar verir xanımlara, yəni qadınlara. Onlar da, məsəl üçün, o polislə gedəndə, dövlət doğum mütləq o pul...
O voucher deyirsiniz, yəni bir çək verir ki, qadın özünlə aparır onu.
O çəklə ödənilir.
Bundan sonra dövlətin o uşağın böyüməsində, təhsilində, səhiyyəsində harada bir müdaxiləsi var?
Dövlət tərəfindən hər məktəbin öz uşağının sayına görə voucherlar verilir məktəbə. Voucherların qiyməti təxmini $200 idi, o da təxmini $150.
Bir il üçün?
Təşkil edilir, bir illik, bəli. Və o pulun içində həmi müəllimə aylıq, həmi başqa ödənişlər hamısı o pulun içindən çıxır.
Əlavə artıq valideyn pul ödəmir.
Əlavə ödəmir.
Gürcüstandan Leyla Süleymanova ilə söhbət edirdik. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişi davam edir. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynal. Bu dəfəki həmyerlidə uşaqlardan danışır. Dünyanın hansı ölkələrində uşaqların təhsil, sağlamlıq qayğıları necə həll olunur? İranın, Almaniyanın, Gürcistanın nümunələrini eşitdik. Sırada Kanada var. Bu ölkədəki vəziyyəti danışmağı böyüklərdən, valideynlərdən yox, uşaqlardan xahiş etmişəm. Bir neçə il əvvəl daimi yaşamaq üçün Kanadaya köçən həmkarım Hüseyin Türkəlinin qızı Aytək Bakıda da məktəbə gedib. İndi Kanadada orta məktəbi davam etdirir. Aytək, Bakıda da oxudun da sən?
Bəli.
İndi sən istəyərsən Bakıya qayıdıb Bakıda oxuyasan?
Yox, istəmem. Bakı şəhərindən xoşlayıram, amma məktəblər çox yaxşı deyil.
Neçənci sinifə gedirsən?
6-7 sinifə.
Hansı fənni daha yaxşı oxuyursan?
Orada riyazi oxuyuruq, teknoloji və başqa şeylər.
Müəllimin ad gününü təbrik eləməyə pul yığırsınız mı?
Yox, pul yığmırıq, amma elə partilər falan eləyirik onun
üçün. Partilər eləyəndə pul yığırsınız?
Hə.
Yaxşı, müəllimlər vururlar mı siz, döyürlər mi uşaqları?
Yox, burada döymə falan yasaqdır burada döymə. Bakıda, bəli, elə bir ki, orada vururdular, amma burada yoxdur elə şey. Çünki yasaqdır burada. Burada bir uşağı vursan, məsələn, ofisə falan gedirsən ki, səni yanı işdən götürürlər.
Yaxşı, Aytək, oldu, çox sağ ol.
Sağ olun, sağ olun.
Kanada'dan Aytək Türkeli dinledik. Rusiyada Azərbaycanlıların son illər ən çox yaşadıkları ölkəyə çevrilib. Amma nə qədər də keçmiş Sovet ölkələrindən bu ölkəyə insanlar axışdılar da, Rusiya indi kəskin demografik problemlərlə üz-üzədir. Hətta BMT-nin əhali fondunun hesablamalarına görə Rusiyada əhali ildə 0,5% azalır və bu gedişlə 2050-ci ildə Rusiyanın indiki 140 milyonluq əhalisi 100 milyon nəfərə düşə bilər. İndi Rusiyada dövlət vətəndaşı çoxuşaqlı ailə qurmağa həvəsləndirmək üçün xüsusi proqramlar həyata keçirir. Bu ölkədə vətəndaş doğum evində xərcə düşmür. Əksinə, birinci uşağa görə ailəyə $300 qədər, sonraki uşaqlara görə isə bundan daha çox məbləğdə bir dəfəlik yardım verilir. Moskvada yaşayan İlhamə Bayramova ilə bu mövzuda biraz daha ətraflı söhbət etmişik. İlhamə xanım, Azərbaycanda indi bir söhbət var ki, yəni məsələn bir uşağın dünyaya gəlməsi filan kəsə $500 filan kəsə üçün. Burada da xanımın yoldaşından yaxud da qohumlarından pul alınır mı doğuma görə?
Yox,
yerli vətəndaşlardan ümumiyyətlə ödəniş tələb olunmur.
Bəs uşaq pulu deyilən ki, var ha, 18 yaşa qədər uşağın saxlanması. Bunun üçün pul verirmi dövlət?
Bəli, 500 rubl məbləğində pul alırıq.
500 rubl deyiləcək təxminən 15 dollar.
Bəli.
Azərbaycanda deyirlər, o fond pulu, qaz pulu, işıq pulu, nə bilim, nə bu cür şeylər. Orada da məktəbdə uşaqlardan bu pullar yığılırmı?
Xeyr, bizdə belə bir problem yoxdur. Moskva məktəblərində belə bir problemlə rastlaşmamışıq. O problemlər, yəni, ekskursiya ilə bağlı yığırlar, bəli. Amma ki, hansısa bir şey üçün, ehtiyac üçün yox.
Amma müəllimlərin təbrik olunması, ad günlərinin, bayramların, bu üçün?
O, bəli, valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur. Hansı uşaqlar sentyabrın birində dərsə getdikləri zaman biz pul yığırıq və həmin o büdcədən istifadə olunur. Məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günləri keçiririk, yəni təbriklər üçün.
Təxminən nə qədər yığırsınız bir dərs ili üçün, yəqin ki, 9 ay üçün də?
Bax, ilk dəfə mən 1000 rubl rus pulu keçirmişəm.
Yəni təxminən 30 dollar.
Bu yəqin ki, indi yeni ilə qədər dərs edər, sonra yeni ildən sonra yenə toplanacaq.
Bundan başqa uşaqların yaxşı qiymət yazılması uşaqlara, bunun üçün də müəllimlə bir sövdələşmə mümkün olurmu?
Qarşılaşmamışam, yəni ki, kimsə pul verib, mən eşitmişəm ki, rüşvət verənlər olubdur mənim tanışlarım arasında, amma ki, nəticədə uşaqlarına yenə həmin başqa qiymətləri yazıblar, hətta narazı da qalıblar ki, bəs mən bu boyda belə şeylər vermişəm müəllimə. Uşağa yenə həmin qiyməti bulur. Yenə həmin şey
almışdı. Baxçalarda necədir vəziyyət? Baxçaya gedəndə də valideyn pul verirmi?
Hansı ki, yoxdur bu qeydiyyatı Moskva-Cəmatı. Onlar verirlər, əlbəttə ki, verirlər.
Hətta qeydiyyatı olsa bəs, yəni bir rus vətəndaşı uşağı baxçaya getsin deyə pul verirmi baxçanın tərbiyyəçisinə?
Xeyr, ruslar yox. Ümumiyyətlə, Rusiyada haradasa qanun var. Haradasa, yəni ki, Azərbaycan formasında yoxdur, burada formalaşmıyor. Bu forma hansı bizdə rüşvət formaları var, o yoxdur, hansısa bir yönəmdə var, amma bax, belə yönəmlərdə yoxdur.
Bəs İlhamə xanım, xəstəxana işi necədir? Yəni, uşaqların bir sığortası varmı? O, hansısa bir məsələ, o pribivkalar üçün, vaksinasiya üçün, yaxud da bir problemi var. Onun üçün xəstəxanaya gedəndə pul verirsəm, yoxsa bir sığorta var ki, pulu xəstəxana sığortadan alır?
Yox. Hamısı sığorta, dövlət tərəfindən ödənilmiş sığortalardır, xəstəxanalarda yenə problem yoxdur. Əgər istəyirsənsə, sənin sağlığına ki, yox, əgər dəzir sığortasan, müayinədən keçirəsən, o pulu, poliklinikalar, o yenə insanların öz istəyilə, amma belə ki, yox. Mən də qarşılaşmamışam, mənim kimi sığortası olanlar da qarşılaşmaq belə bir problemlə ki, həkimə pul versinlər. Yəni, bu onların təbii azalmışlardır.
Sığorta haqqı nə qədərdir bir uşaq üçün ilə?
Biz sığorta haqqı keçirmirik, onları bizə pulsuz verirlər.
Moskvadan İlhamə Bayramova ilə söhbət edirdik. Moskvada yaşayan azərbaycanlılar deyirlər ki, burada orta məktəbə gedən uşaqlar üçün son vaxtlar bir ödəniş növü də meydana gəlib. Bu da gözətçi puludur. Valideynlər məktəblərin qarşısında dayanan gözətçilərin maaşlarını özləri toplayıb verirlər. Həmin gözətçilər də məktəbə kənar adamları buraxmırlar. Bu məlumatla da həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışını başa çatdırırıq. Proqramda dünyanın müxtəlif ölkələrində uşaqların böyüdülməsində ailə ilə dövlətin məsuliyyət payını necə bölüşdüklərinə aydınlıq gətirməyə çalışırdıq. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hapsə erkən düşdüm. Çox da erkən danışdım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Ben yolumu nasıl olsa bulurum.
Həbsxana uşaqlarının dəyişməyən arzuları.
Müəssisələrim azadlıqda.
Çöldə azadlığın qiymətini elə də anlamırsın.
Mən voledən başqa etsin.
Gizlincə pıçıldadıqları.
Günahlı
onlar kimdilər?
Elə uşaqlar var ki, heç ev ailə süfrəsi arxasında oturmur ömrü boyu. Hə. Ancaq küçələrdə böyüyür.
Evim eşim küçə olub da mən. Uşaqlı küçələrdə böyümüşəm.
Azadlıq dalğalarında azadlıqdan məhrum olmuş uşaqların tərbiyə müəssisəsindən Durna Səfərlinin xüsusi reportajını dinləyirsiniz. Beynəlxalq qanunvericiliyə görə hüquq pozuntusu eləmiş uşaqların adlarını mediada hallandırmaq etikaya zidd olduğundan həbsxanadakı uşaqların adı dəyişdirilərək verilib.
16 yaşlı Rıza anası ilə hər gün dava edirmiş. Çünki yeməyə nə var soruşanda anasından eyni cavabı alırdı. Heç nə.
Yemək olmurdu. Çox vaxt yemək olmurdu.
Heç nə yerdiniz?
Heç nə. Otururdum belə. Heç düyü makarondu. Düyü heç ala bilmirdim. Tok makaron alırdım ki, pul çatsın. Çaydı, bizimki çay. Səhərdən axşamı çox çay.
2008-ci ilin fevralından bəri isə Rıza Qafarov səhərlər yumurtasını, sıyığını, günorta borşunu, axşam da qreçkasını yeyə bilir. Amma dəmir barmaqlıqlar arasında. Rıza yetkinin yaşına çatmayanlar üçün tərbiyə müəssisəsində saxlanılan 39 uşaqdan biridir. Mobil telefon oğurladığına görə 3 il iş alıb. Bayıra çıxmağına isə hələ 1 il 6 ay var. Həbsxana yoldaşları kimi bircə şey arzusun. Azadlıq.
Evimə gedməsin, sadəcə 2 ildir. Sonra birini götürsün, evimə çıxım, rahat gedim. Əfindən zadın, amilisindən çıxım, gedim evimə. Bu arada bu ürəyin istədiyi verir sənə. Tazanın polislər demir, ora gedmə, ora ged. Onu demirlər. Valədə maşını yuyabilsən, burada yuyabilməsən. Valədə ürəyin istədiyi verirsən, burada eləbilməsən. Valədə masajı içəri oturub çay içirsən, burada ürəyin istədiyin qədər içəbilirsən.
Uşaq koloniyasındakı 39 uşaqdan 11-i seksual xarakterli hərəkətlərə görə, 10 nəfəri oğurluğa görə, 7-si quldurluğa, 7-si qəsdən adam öldürməyə görə tutulub. Zorlama və sağlamlığa qəsdən zərər vurma maddəsi ilə 6 uşaq həbs olunub. Qalan uşaqlardan ikisi soyğunçu, biri narkotik maddə istifadəçisi kimi, bir nəfər isə yol hərəkətini pozduğu üçün bura düşüb. Respublikanın bütün bölgələrindən uşaqlar buraya gətirilir. Bakı sakinlərinin payı daha çoxdur, 10 nəfər. Rıza Qafarov da Bakıdan da, Mehdəbat qəsəbəsindən. Həbsxanaya daxil olandan mən də danışmaq istəyirəm deyə ətrafımda dolaşırdı. Təklikdə danışmaq istəyi isə nəzarətçilər tərəfindən xoş qarşılanmadı. Söhbətə başlamazdan əvvəl həbsxananı mənimlə tanış etməyə çıxan nəzarətçi ona məsləhətlərini verirdi.
Özünü adam kimi apar. Sənə demişəm, ağıl apar. Ağıllı sualları cavab deyil.
Onlar sizdə.
Sən verdin, yedin.
Onlar sizdə. Orada dayanırsın, özlərin sərbəst hissələsinlər uşaqlar. Problem yoxdur, yerdiniz daha rahat danışsınlar.
Rızanın ilk fürsətdə burada döyürlər deməyi nəzarətçinin qapını açıb otağa daxil olması ilə kəsilir. Buranın qapalı müəssisə olduğunu xatırladaraq Rıza ilə məni tək buraxa bilməyəcəyini deyir. Nəzarət altında keçən söhbətimiz belə davam edir.
Nə iş görsən?
Mən baxırım, işləyirəm.
Məsələn, nə?
Burada şey var, yataqxana. Ora elə mən baxırım, heç soruş edə bilərsən. Mənim ot bitirəm, mənim torbaqla başqa.
Rıza Qafarov həbsxanaya düşməzdən əvvəl kim olub? Onun tarixçəsi digər uşaqlarla təxminən eynidir.
Barda bir səniz olmuşam, valət maşın yan olmuşam, nəm təşə qaraldan olmuşam, hər şey eləmişəm də. İndi gəldim, gəlmiş uşağım, sözünə hallandım, gəldim telefona uğradım.
Rıza 13 yaşına dək Şivalandakı 2 saylı internat məktəbində böyüyüb. Anası Reyhan Qafarova bunları xatırlayır.
Yaxşı oxuyur, hamısı 5 ilə. 13 yaşında çıxartdım mən. Uyum qırmadı. Getdim. Çıxartdım.
Sonra məktəbə getmədi?
Yox.
Niyə?
Bir iki dənə məktəb var idi, apardım ora, götürmürdülər. Bu uşağı biz götürmürük. Kasıb kiri var. Gedmişəm mən özüm, gedmişəm, kasıb şılıqdır, uşaq oxusun burada. Yox, yox, bu uşağı biz götürə bilmərik.
Səbəb nədir, niyə götürmürlər? Yəni, o bir uşaqlarda bunun fərqi nədir ki, götürmədilər?
Nə bilim, o səbəbi uşaq, mən bilmirəm, valla. O uşaq çox şey istəyirdi. Oxumaq istəyirdi, ölürdü oxumaq üçün. Sadəcə kasıbçılığa görə o uşaq fikirləşirdi ki, evdə məsələn falan şey yox, falan şey yox. Ona yaxşı hərə gedim, işləyim, evi dolandırım. Kasıbçılığa görə o gedib qoşuldu ona, buna.
Reyhan Qafarova 3-cü qrup əlildi. Hər ay aldığı 30 manat təqaüddən başqa gəliri yoxdur. Mehdabaddakı evində günlərini krossvord doldurub oğlunu gözləməklə keçirir. Evdə nə ev? Suvaqsız 2 otaq, pəncərəsi taxtadan, qapısı deşik-deşik. Otağın eni uzunluğuna bərabərdir. Hərəsi 2 metr. Döşəməsi də torpaqdandır. Üstünə palaz salıb gəzirlər. Reyhan Qafarova deyir ki, çimmək üçün anası gilə biləcəriyə gedir. Tualet ehtiyaclarını yalnız gecələr ödəyə bilirlər. Çünki həyətdəki tualetin divarları yoxdur. Açıq havadakı unitaz həyətin 2 kərpic hündürlüyündə olan hasardan yüksəkdir. Rıza bu evdə böyüyüb.
18 yaşı sabah bir gün olacaq bunun. Bir ildən sonra gecə əsgərliyə aparın. O uşağı hansı priçinlə ilə siz əskəri aparırsınız? O uşaq çöllərdə gözünü açıb. Baxsınlar, görsünlər ki, o uşaq nə üçün gedib düşüb ora? Beləncinə yerdə. Heç nə demirəm. Qoyunları sal günə, qoyunlar beləncinə yerdə bu vaxtı qalmayacaq. Bura torpaqdır. Burada pol yoxdur. Mən burada uşağı 3 il saxlamışam. Soyuğun içində.
Reyhan Qafarova deyir ki, telefonu oğurlanmış şəxs ərizəsini geri götürsə də Rızanın cəzası geri götürülməyib.
O adam da ərizəni gedib geri götürüb. Deyib ki, mən ərizəni vermirəm. Müstəntiq idi, kim idi? O qayıtdı ki, biz yazmışıq. Uca akt fakt gedibdir. Bu ərizəni əgər geri götürürsə, sən polun ixtiyarın yoxdur o uşağı tutmağa. Müstəntiqin ağzından belə çıxdı ki, hörmət elə... Uşağın işini yüngülləşdirin. 1500 dollar dedi, 2000 dollar dedi. Maalesef 2000 dollarım olsa mən bugün de neyi yaşayacağım?
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri, məhkum uşaqlarla dəfələrlə sorğular aparan Nazir Quliyev deyir ki, yetkinliyi yaşına çatmayanların işi məhkəmələrdə diqqətlə araşdırılmadığından təsadüfi həbslər də olur.
Uşaqlarla bağlı qərar qəbul olunarkən ailəsi, mühiti, tərbiyəsi, təhsili, ətrafı geniş araşdırılmalıdır. Tək o cinayətin baş vermə səbəbi, cinayətin baş vermə anından əlavə. Hesab edirəm ki, bir neçə uşaqlar doğrudan o məsələdə olmamalıdır bu gün. Həyatda çox yaxşı, tərbiyəli, bəlkə də normal uşaqlar olub, cüzi bir səhv nəticəsində o müəssisəyə düşüblər. Bax, o müəssisələrdə özlərini tapa bilmirlər. Özlərinə qarşı ədalətsizliyin olduğunu düşünürlər və o barışmadığı üçün münaqişələr də baş verir, normalara etiraz da baş verir və müəssisədə zorakılığa o cür uşaqlar məruz qalır.
Məhkəmədə oğluna yaxınlaşmağa icazə verilməyən Reyhan Qafarova onu 6 ay sonra görə bilib. Həbsxanaya Rızanı yoluxmağa 9 ay ərzində cəmi 2 dəfə gedib.
Yağma kez-kez yerlər açıb, evdəkilər məsələn xəstədirlər də, imkansız adamdırlar. Ona görə də mən qala bilmirəm də, ürəyim partlayır. Darıxım 3 ildə iş verir, 9 ay tutmuşam, 4 gündən sonra 10 ay olur. Qala bilməm, evi fikirləşim, bir anamdır, bir də mənəmsə. Atam əhmələ gəlir.
Yetkinlik yaşına çatmayanların tərbiyə müəssisəsinin rəisi İmran Məmmədov deyir ki, qanunvericiliyə əsasən uşaqların valideynlərlə əlaqə saxlamasına şərait yaradılıb.
Ayda 4 dəfə telefon danışığı, 4 dəfə görüş verilir, 4 saatdan az olmayaraq. İl ərzində 48 görüş verilir. Onların məktəbi vardır, onlar burada 12 illik orta axşam məktəbini bitirmək imkanları vardır. Burada atistat alırlar, şəhadətnamə alırlar 9-cu sinif qutandan sonra. Yeməkxanaları var ayrıca.
Məni müşahidə edən nəzarətçi yeməkxana ilə tanış edir.
Yeməkxana qadınlar falan basına gəlir, orada paylanır, orada hazır stil gəlir, abiyyət vaxtı. Səhər, axşam, yeməkxana axşam. O səhətə keçirilir, burada verilir, sonra da qaytar verilir, boş qadınlar edir. Bizdə belə xana yoxdur, bunlar üçün kimsə yemək pişirir, amma orada qadınlar da böyüktür, üzəri pişirir.
Yeməkxanada Kənan və Valeh ilə dərsləri haqqında söhbət edirəm. Onlar bura adam öldürüb düşüblər. İndi 17 yaşındadırlar. Həbsxanadan çıxanda 27 yaşları olacaq.
Nə dərs
oxuyursunuz? Yatmaq dərs. Oturulmaz, yatırıq.
Yatmaq dərsidir.
Çünki çolda oxuyur, gəlir çərdə oxumaya. Çolda oxuya bilməmiş, gəlir çərdə oxuya bilməmiş.
Hansı dərsdir?
Ona bilməm.
Dərslər
hansı dərslər keçirir? Ədəbiyyatdır.
Ədəbiyyat keçəm var, amma. Ha, keçirir, keçirir.
Ədəbiyyat dərs
keçirir. Ha, keçirəm.
İnsan mətəbi. Qalıq
olsun,
dərs. Yatmaq dərs. Kompüterdir.
Məşq
olsun, kompüterdir. Ha, oynamın. Amca oyun. Ha, iqlə. Vaxtımız gəlsin, nə yəni? Mən gönlərə deyil, amma sən dərs tam olsun, üzr olsun. Böyük qalan.
Böyük qalan.
Ha, oraya yaxşı. Orada insanlar çoxdur. Vaxt gedir, burada azdır. Həm də orada şərait yaxşıdır. Burada uzun müddətli görüş yoxdur, orada var. Orada qalmaq olur, 3 gün görüşdə. Və valideynlə bir yerə qalır. Da.
Bu müəssisədə uşaqların tərbiyəsi ilə 40-dan çox işçi çalışır. Burada bir orta məktəb, bir peşə məktəbi fəaliyyət göstərir. Orta məktəbin direktoru Bədirxan Borçalı Əsgərsoy deyir ki, burada dərsə davamiyyət 100%-dir.
Dəftərini də biz veririk, ruçkasını da biz veririk, kitablarını da biz veririk, müəllimlər aparırlar. Hər bir şeyi biz təmin edirik. Buranı bitirib İndiki Neft Akademiyasına, İqtisadiyyat İnstitutuna, Aviasiya Akademiyası var. Daxil olanlarımız olub. Burada dərsə davamiyyət 100%-dir.
Uşaqların dərs barədə fikirləri isə başqa cürdür.
Texnikonunu oxuyurdum, tutuldum.
Bəs burada nə edirsən, oxuyursan
hansı dərslər? Yox, oxumaq üçün getdilər. Belə dərslərə gəlirəm, gedirəm. Amma oxumaq, oxuyuram, belə də nəsə lazım olanda. Nəsə hansısa tarixi bilmək lazım olanda oxuyuram, amma belə ehtiyac yoxdur, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba, əlifba,
Gedmem başım. Yani orada da gedmem, ne burada da. Ama oxuyabilirim, yazabilirim. Xəttim yaxşıdır. Şəkil çəkirəm.
Məktəb direktoru özü də bu sual qarşısında qalıb ki, əgər uşaq dərsə gəlmək istəmirsə nə etmək olar?
Uşaqdır da, uşaq psixologiyasıdır. Hətta elə uşaq olub ki, gəlib ki, dərs tutmaq istəmirəm, həvəsim yoxdur, başım ağrıyır. Ya zərdəni tutmaq istəmirsən. Burada dərsə davamiyyət icbaridir. O, öz başına uşağı bıraxmaq olmaz. Körpə uşaqlardır.
Bir də gəl.
Kompüter dərsləri var burada.
Bəli,
kompüter dərsləri.
Kompüter deyəndə, bəli, o kursları var. İndi bizə təzə 6 dənə kompüter gələsdi. O otaq da var. İndi bu dəqiqə kompüter otağında bir 3-4 uşaq məşğuldurlar. 6 dənə kompüter var idi. Onlardan indi ikisi saz vəziyyətdədir bu saat. Nasaz olan kompüterləri də apardılar ki, təmir edəsinlər.
Burada bu şərtdən biri məhçundur.
İndi məhbus uşaqlar riyaziyyat dərsindədirlər. Sinifdə 16 şagird var, amma yazı yazan təkcə lövhə qarşısındakı müəllimdir. Qara partaların üstündə dəftər qələm adına heç nə yoxdur. Uşaq koloniyasında təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı bura dəftər kitab göndərən Təhsil Nazirliyi yoxlamalar aparmır. Bunu məktəbin direktoru deyir. Tarix müəllimi də bildirir ki, bu uşaqlar azadlıqdakı orta məktəblərin verdiyi təhsilin töhfəsidir.
Orta məktəbin özünün atdığıdır da, o elə deyirlər, orta məktəb o zibarət olduqları gəlir çıxır. Hardasa sevirlər ki, müəllimə canımız qar dolardan. Amma harda zərrə gəlir bura. Bura gəlir əlifbanı bilməyəndə. Biz başdır onu əlifba deyirik.
Müəllimlərin fikrincə həbsxana ilə azadlığın fərqi təkcə təhsilin keyfiyyətində deyil. Burada sözə baxmayan uşağın nə valideynini çağırırlar, nə də üzü divara saxlayırlar. Cəza çəkmə müəssisəsinin öz cəzaları var. Müəllimlər otağındakı müzakirələrdən.
Qanunumuz imkan vermir. Ömrü həbsə layiq olan uşaqlar var. Elə uşaq var ki, girib içəri oğruq niyyəti ilə orada evdə olan iki dənə körpəni boğulur.
72 yaşında aşaqdağı öldürür. Yani.
Məyyən şeylərdə biz onlara həmişə güzəşdə gedirik.
Məsələn, nədə gedirik?
Məsələn, bilirsiniz ki, polislər dubinka ilə gəlir. O dubinkadan bu kişilərin də, bizim rəislərin də otağı var.
Məsələn,
var. Amma istifadə olunmur. Da icazə vermirlər, deyirlər. Onda dedik, uşaqlara deyirəm, abala, bizimkiləri qoyaq qırağa, elə gəl, bax, bu şərtlərlə sizdən danışaq. Avropa İnsan Qaydaları və s. İnsan qaydalarını pozan uşağa deyirik, elə bunları sizə tətbiq etsək, sən ağlayacaqsan. Məsələn, şəxsi şey müəyyən intizam pozuntularına dolanda o müəyyən şeylərdən məhrum olur, görüşdən və s. Birdən gəlir nəticə ilə olur ki, axırda raport yazanda bir rəis də hirsdən həmin raport əsasında onu götürür, həbs içində həbsxanaya salır. 5 gün karsa salır.
4 gün arasında.
Mən səni yazdım raportu. Bir kağız
var. Amma rəis isə.
Rəis də səni o təcridxanaya saldı, eləmi? Bu qışın soyuğunda səni öz dora elə belə yorğun döşəkdə salmayacaqlar. Səni ora salanda mən dedim, burada rahat gedib evdə rahat yata bilərsən.
Günahlı günahsız yox, başında buralar müdafiə var.
Sən səbəb.
Uşaqların cəzalandırıldığı intizam təcridxanasının eni yarım metrdən çox, uzunluğu 2 metrdir. Hüquqşünas Nazir Quliyev.
Tam orada havalanmadı, təbii ehtiyacları ödəmədi və eyni zamanda yatmaq üçün, istirahat etmək üçün çox çətin bir yerdir. Yəni bunun özü hətta orada elə hər hansı bir işgəncə verilməsə, hər hansı bir digər zorakı olmasa, elə orada saxlanma özü zorakılığın bir formasıdır. Bu psixoloji zorakılıqdır. Beynəlxalq normalar deyir ki, onların karslara salınması məqsədə uyğun deyildir. Çünki o birbaşa uşaqların şəxsiyyətinin alçaldılmasına yönəldilmiş.
Dustaq uşaqlar həbs olunmaları haradasa haqsızlıq kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, 4 nəfərlə birlikdə bir mobil telefon və 16 manat pul oğurlamaq üstündə tutulan Elman Məmmədov düşünür ki, məhkəmə ədalətsiz olub.
Nəyləmişdi, bir dənə telefon aparmışdı, bir də 8 kişi bankı, hamısını da qaytarmışdı.
Halicdə bir vapuru vurdular 4 kişi, polis katilləri arıyordu. Eliş, Cafer, İsmail, Taypur və Şaşı üzərimə yüklədilər bu işi.
8 il iş almışam. Məbəl olmayan şeyləri də qoydular üstümüzə. Bıçaq olmamışdı, deyə bıçaq çıxartdılar üstümə, pul alıblar.
Özünü böyük sayağı Deniz Konstantinoviç kimi təqdim edən 16 yaşlı yeniyetmə də həbs ilə barışmır. O da internatda böyüyüb, oğurluq maddəsi ilə həbs edilib. Ona həbsxanada bütün uşaqlar həsədlə baxır. Çünki 2 aydan sonra azadlığa çıxacaq.
Böyük smart pul deyiblər. Onu da götürməmişdim, onu tapmışdım.
Günahlı günahsız yox, basıda buralar, müdafiə var mı?
Siz adam öldürmüşsünüz,
səbəb siz günahsızsınız. Hardasa, dəyvalan alıb keçən keçir. 12 manat pul aparıb, gətirib 500 manat deyilinə qoydular. Nədir, uşaqdan 500 manat pul alsınlar. Bu da yetim uşaqdır, çöllərdə qalır.
Sən ona əvvəzə danışma,
yalan.
Bu, özü danışsın.
Yalanın danışır, məhkəmənin qanunundan danışır.
Sən əzərdə, cinayəti eləyən olur, sən onu aldın mı, sən 500 manat
Özün danışdı,
nə danışmısan? Elə bir ki, iş yox idi, getdi işləməyə, yük yığıdıq maşına. Qaşılıq düşdü yerə, götürdüm, qoydum cimdə, dedim mən işləmdim, mən çıxıb gedim. İçindən 6 şirvan pul çıxdı. Qoydum cimdə, gəldim, otum çörəyimi yedim. Bir də gördüm, gəldi, saxladı, 2 dəqiqə telefonu çıxartdı, tap-tap-tap, maşın gəldi, polislər saxladı. Apardılar ki, böyüşümü atdılar. Getdi, qaşlıqı zətdə götürdü, yox tapılma. Boynuma qoydular, yətirdilər, sarılar məhkəməyə. Fakt, onu da qaytarmışam, 6 şirvanını da qaytarmışam. Yenə də iş verilənmir.
Uşaq koloniyalarında dustaqların davranışlarını araşdıran psixoloq Elmir Əkbər deyir ki, yeniyetməlik dövründə izah olunmaz dəyişikliklər baş verir. Onların psixoloji vəziyyətləri düzgün qiymətləndirilmədiyindən bilərəkdən cinayətə cəlb olunurlar. Ona görə də uşaqların özlərini günahsız sayması da təbii haldır.
Yeniyetməlik dövrü elə bir yaşdır ki, bu insanlara şərti olaraq tam anlaqlı yanaşmaq düzgün olmaz. Çünki bunların hələ həyatı dərki, həyata verdikləri qiymət hələ tam formalaşmayıbdır. Və onları biz cəzalandırarkən təhsil şuur səviyyəsində onlar başa düşmürlər ki, niyə bu cəza oldu. Onlar sanki günahsız yerə cəzalanmış kimi hiss edirlər daxilən özlərini və müəyyən qədər də haqlıdırlar. Çünki onlara cəzadan çox tərbiyə lazımdır.
Koloniyada uşaqların psixoloqu da var. O, koloniyanın yeganə qadın əməkdaşıdır. Onun da otağını uşaqlardan dəmir darvaza ayırır. Müəllimlərin dediyinə görə burada qadının işləməsi əslində mentalitetə uyğun deyil. Psixoloqun saat 5-də artıq evə getdiyi deyildi və görüşməyimiz mümkün olmadı. Onun haqqında Murad belə danışır.
Xahiş eləmişəm mənə, məsələn, rus dilini öyrətsin.
Psixoloq.
Hə, indi o da bildiyini, danışırıq indi psixik problemlər zətlər olanda deyirik, fəsdə çox vaxtı öyrətsinlər və hepsi həyatda ardası söhbət elədiyicə başa düşürsən ki, əməndir, nədir. Biz özümüz hamımız psixoloq öyrətmişik, fəsdə ardası bildiyik də. Nəyəsə ehtiyacımız olur, soruşur, olmursa da canlı.
Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, həbsxanada psixoloq işi daha gərgindir. Öz işini görən psixoloqun əlavə məşğuliyyətə vaxtı olmamalıdır.
Psixoloq nə vaxtdan rus dili öyrədən çıxıbdı. Yəni, o qədər onun orada işi qutarıbdı ki, rus dili tədrisi ilə məşğuldu. Nə qədər səriştəsiz və qeyri-professional bir davranış olubdu ki, o tərəfdən uşaq onu deyir ki, biz özümüzdə psixoloqıq. Yəni, o fərqi hiss eləmir özü ilə psixoloqun arasında.
Koloniyada həkim xidməti də var. Kimin canı ağrısa müraciət edir. Dustaq Rıza Qafarov bunu deyir.
Həkim danışını keçirsiniz.
Həkim? Həkim nə də?
Həkim yox, qoyulmasa zəmanə edirmi?
Baxır da, məsələn, əlində səpk yoxdur, qırmızı cüzlər var ha. Onlar çıxmır, hə, yox deyir, iğnədən zatdan vuruş samsını çəkib. Mən arada bir də gedəm, çoxdur mənə həkimi alınmaq, mənə iş olsun, işləyim başımı atıb, axtım geçsin.
Söhbətin əvvəlində döyüldüyünü deyən Rızadan alnında və əllərindəki əzilmələri, göyərtiləri soruşanda yıxıldığını dedi.
Əllərin nəsə səhvdir, xəstəyə?
Yox, yaradır, yıxılmışam. Vallahi yıxılmışam, abadır, burada yıxılmışam.
Bu nə istəyir?
Dabı. Bu yıxılmışam, burada qaçılmışlar.
Qanunvericiliyə görə koloniyadan uşaqlar ailələri ilə həftədə bir dəfə müddəti 15 dəqiqə olmaqla telefon əlaqəsi saxlaya bilər. Danışıq gününü Rıza səbirsizliklə gözləyir. Anası Reyhan Qafarova isə Rızadan zəng gələn kimi telefon xəttinin o başında ürəyini gediyini deyir.
O zəng eləyəndə mən ürəyimi burada yeyirəm ki, onun başında nəsə iş var. Narahat oluram, başqa bir şeylə fikirləşirəm. İmkan olmur, gedəsən maraqlanasın, abala, hə, çəkəsən, orada özü bir qırağda çəkəsən, otururlar, indi baxırlar. Anayam da gizli soruşum, ha bala, nə var, necədir, nətərdir. Hələ bir söhbət qoymurlar, məsələn, gizli bir söz soruşasan uşaqdan ki, adamların içində olur da, otururuq belə, deyim ki, incitirlər, incitmirlər.
Həbsxanadan evə telefon danışıqları pulsuzdur. Rıza isə anası ilə danışandan sonra ondan kontur göndərməyini xahiş edir.
Deyirəm, abala, sən kontur neymişsən? Mən rəisin deyir, rəisin telefonuna zəng eləmişəm. Kontur lazımdır rəisə alma. Mama kontur al, rəisin telefonuna zəng eləmişəm.
Kim istəyib ondan kontur?
Uşaq mənə istəyib. Uşaq deyir ki, mama mənə kontur al. Mən deyirəm, sən neyinizən kontur al? Ax, sənim telefonun yoxdur orada. Özə telefonundan bıraxmırlar
orada. Orada zəng eləmək pulsuzdur. Zəng eləmək, həftədə bir dəfə zəng eləmək imkanı var hamına. Ha, ha. Yəni,
bu isə kontur alır ki, gələ kontur. Ürəyim açan istəyirsə, onda zəng eləyir.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıxov Rızanın anasının dediklərini təksib edir. Bunun mümkünsüz olduğunu deyir. Reyhan Qafarovanı isə qayğılandıran başqa məsələdir. Oğlunun 18 yaşı tamam olan kimi böyüklər üçün həbsxanaya göndərilmə ehtimalıdır.
Bir dən ondan qorxuram ki, gedilər ki, bir ilini Zroslu'da. O bir ilini versələr Zroslu ya. Şu, o uşaq batacaq.
Zroslu'da iğne vururlar. Ya şey, minden okkadan çıkırlar oradan.
Psixoanalitik Elmir Ekber Reyhan Qafarovanın bu fikrine haqq kazandırır.
Ve bu adam bir neçe ildən sonra gedir düşür yetkin canilərin içinə. Hansı canilər ki, 5 adam, 6 adam ağır cinayet işi törədibdir. Xüsusi amansızlıqla cinayet işi törədibdir. Ve oradan nə çıxır? Günümüzün reallığından narkoman çıxır o adam. Hər mənada ona təcavüz olunur.
Koloniyanın rəisi İmran Məmmədov deyir ki, davranışlarında müsbət meylə gördükləri uşağı qanunvericiliyə əsasən 20 yaşına qədər də burada saxlamaq olar. Amma uşaqlar arasından böyüklərin məhbəsinə gedənləri də oradakı abhavaya hazırlayırlar.
Onlar ora düşəndə müəyyən diskomfortlara rast gəlirlər. Lakin əksər hallarda biz onlara yəni başa salırıq ki, cəza çəkmə müəssisəsinin qanun qaydalarını izah edirik ki, özünü necə aparmalısan, necə olmalıdır, necə davranmalıdır ki, sən orada özünə müəyyən bir yer tapıb və orada gələcəkdən sağ-salamat evinə qayıda biləsən.
Artıq saat 6-nın yarısıdır. Nəzarətçilər deyirlər ki, buranı tərk etmək zamanıdır. Üzü darvazaya doğru getdiyimdə Rıza yenidən məni çağırır. Qaça-qaça gəlib məni kənara çəkir, amma sözü ağzında qalır.
Buradan təmizləyirəm. Gedirəm, Azad mənim söz deyib gedirəm, Allah. Yaxşı gəlin, sağ olun, qoy gəlsin, sağ
olun. Nə qoymurlar?
Pagonlar deyib qoymurlar.
Uşaqların pagonlular deyə çağırdığı nəzarətçilər Rızaya fikir verməməyi tövsiyə etdilər.
Keç məktəbə, İsa, gəl məktəbə.
3 gün qərat yanıq qulaq asas.
Nəzarətçilərin bundan sonra davam edən müzakirəsindən isə bəlli olur ki, Rızanın belə danışması psixi problemləri ilə əlaqədardır.
Tərəddüd də var da, yəni xəstədir, dil bilmir.
Hüquqşünas Nazir Quliyev də təsdiqləyir ki, uşaq koloniyasında bir neçə məhkum psixoloji problemlər yaşayır. Bəs belə şəxslər həbsxanaya salına bilərmi? Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, nəzarətçilərin Rızaya aid etdikləri debillik anadan gəlmə ağıl kəmliyidir. Debillər anlaqlı hesab olunmur. Deməli həbsxanaya deyil, müalicəyə göndərilməlidir.
Əgər söhbət hansısa qeyri-normal psixi vəziyyətdən gedir, söhbət çox təəccüblüdür. Nə gəzir psixi problemi olan adam cəza çəkmə müəssisəsində? Anadan gəlmə ağıl kəmliyi isə ümumiyyətlə anlaqsız hesab olunur. Əslində vəziyyət elədir, elə deyil, o özü böyük sual altındadır. Əgər elədirsə də bəs necə gəlib düşübdür ora?
Penitensiar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov məhkum uşaqlar arasında qüsurluların olduğunu təsdiqləyir və bildirir ki, bu ailə qayğısından məhrum olmaq və təhsili yarımçıq qoymaqdan irəli gəlir. Amma o, Rıza ilə bağlı məsələdə vəziyyəti başqa cür qiymətləndirir.
Həmin məhkum ola bilsin ki, istintaq zamanı və məhkəmə zamanı ola bilsin hansı bir onun qüsurları var, amma o qüsurların hansı bir xəstəlikdən irəli gəlmir, ola bilsin hansı bir digər səbəbdən bürüzə verir özünü, amma yəni bu əgər anlaqsız idisə və yaxud da hansı bir psixi xəstəliyə düşər olubsa, əlbəttə ki, onu cinayət məsuliyyətindən azad edərlər.
Mehman Sadıqov Rızanın tərbiyə müəssisəsində döyüldüyünü də həqiqətə uyğun hesab etmir.
Tərbiyə müəssisəsində saxlanılan 18 yaşına çatmayan məhkumları məhkum da adlandırmırıq, tərbiyə olunan adlandırırıq. Bu bizim yanaşmamızla biz onu göstərmək istəyirik ki, biz dərk edirik ki, nə hansı cinayət törətmiş olursa olsun, bu adam hələ 18 yaşına çatmayıb. Tərbiyə olunanlar mütəmadi olaraq müxtəlif qeyri-hökumət, beynəlxalq qurumlarla həmişə onlarla görüşür, onların nümayəndələrlə görüşür. Və ona görə mən inanmıram ki, orada kimsə hansı bir məhkumə tərbiyə olunanlara əl qaldırsın.
Dekabrın 22-sində Rıza həbsxanada bir yaşda böyüyüb. Anası həyəcan keçirirdi ki, oğlunu necə təbrik edəcək.
Sub işləyəcəm, anama baxacam, kömək eləyəcəm, ağırıq eləməyəcəm, bura gəlməklə gəlməyəcəm. Mən voledən başqa sistemə bir dəqiq bıraxsınlar, Allahına şükür. 1-6 ya da 2 ilə mən buradan çıxıram. Saxladam məzələ məhbəcəm. Mənə deyəcəklər, anava zəncəlik ki, gəlsin, sənə aparsın. İnanın, məsdinlə mədəb yadımlar.
FM-də yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün tərbiyə müəssisəsindən Durna Səfərli danışırdı.
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik, bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
sirri daşısın. Necə unudum səni. Gözlər yaşısın. Necə unudum səni.
Könlümün sirri daşısın. Necə unudum səni. Gözlərimin yaşısın. Necə unudum səni.
Yüreğimde borun, saçlarımda derman, alnımın gülüşüsün, nece unudum seni.
Çiçekler kınar.
saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmiyorum özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne
Kayız oldu uçtu gitti durna kadar, çemenler rengini niye yitirdi, yoksa olmadı yüreğimde eşkin bahar, arzular ümidler bin gülü bitirdi.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben nece gözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun Xəbərlər Bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.